Roja sêşemê Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan biryarê nûl ser karantînayê ragihand û da zanîn ku ji yekê tirmehê şûn de li Tirkiyeyê jiyana nû ya normal dest pê dike. Lêdivê gotara xwe da ji bo muzîkê jî peyvek kir ku li ser gotinayê gelek muzîsyen li ser medya civakî bi parvekirinên xwe bertek nîşandan.
Daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan got, Divê tu kesek li qûsurê mêzeneke ji ber ku mafê kesînine derengê şevê bi dengê muzîkê xelkê aciz bikin. Wî got piştî 12 şevê êdî nemak û konser û ciyê muzîkê vekirî bimînin. Muzîsyenên navdar di parvekirinên xwe de gotin muzîk mirovan aciz nake. Dema ku mirov aciz dibin, bêhna xwe bi muzîkê vedikin. Her wiha bi hezaran heştegên hatin parvekirin bi navê Emir Qûsurê jî binêrin û muzîka xwe jî bikin. Gelek kes daxuyaniya serokkomar weke mudaxaleya tarza jiyana mirovan bi nav kirin û hin îdeayan jî avêtin nortir ku partiya desthilat xwaze tarzeka jiyana hin aliyan dinor bike. Lê serokê daîreya ragihandina serokkomariya Tirkiyê Fahrettin Altun li dijî van şîroveyan derket û daxuyaniyek nivîskî belav kir. Wî got, di ciyê ku miletê me kêfa xwe bi biryarên nû ên ji bo jiyana normal bînin neha bi hewldanên ideolojîk û manipulasyon dixwazin bidin nîşandan ku muzîk tê qedexe kirin. Altun dewamiyê de got, li hemî cîhanê di dema mekanên muzîkê de hin saet tên diyar kirin serokkomar jî xwestiye behsa van qaîdeyên cîhanî bike. Hêjayê gotine ku hêjî tu biryarnameyek li ser mekanên ji bo muzîkê nehatiye belavkirin lê daxuyaniya serokkomar muzîsyanên diyar vekirê jî kiriye nav fikaran. Federasyona Komeleyên Muzîsyanan li diyar vekirê roja pêşemê li ser gotara serokkomar daxuyaniyek dan û balê dan ser rewşa xerab ya ku muzîsyan têde dijîn.
Böyle mağduriyetler yaşıyor ve bunu herkes gurur duymaz bir politikaya yaklaşıyor. Ben kendim birebir yaşadığım şeyleri söyleyeyim. Ben Diyarbakır'da valilikten tutun belediyelere kadar
Hüneri Diyarbakır'ı Federasyon Müzisyen'e Semih Er, Dahuyan'ı Yekhen ve Dahuya Kırın Salun'ı ve Jiber Pandemi'yi kadam zike pırzede rastı ziyanak mazın hatiye u jisadi zedetir müzisyen Türkiye'ye jiber konu karbune de bara xubukun xoakuştine. Ve got, jibu ku rafşa müzisyenin Diyarbakır'ı binin rojevi seril vilayeti ve kaymakamiye dane li gelek saziyen devleti hevuldane wan bi encam maye. Ve got veka bersiv jijmara hatiye gotun ku duvari maddi de ziyana wanine levma nikarın alikariye bikin.
24'ten sonra müzik çalınsa rahatsız olunurmuş. Yani böyle bir bilmiyorum yani ucube bir karar ben hiçbir yerde yani ne görüyorum ne de duyuyorum. Yani mesele şu
kimse
rahatsız olmuyor aslında.
Hatta ama hatiye alikariye havalen kuvar en kudu tengasiye abori dane girine. Ve rehneyan politikayen Di dema pandemiyê de jî kir û got fabrika vekirine, otel vekirine, li ciyê muzîkê holên dawetan girtîne. Û muzîsyenên ku debara xwe bi muzîkê jî dikin, êdî nedxema hukûmetê dane. Wî got armanca wan ew e yekîtiya muzîsyenan ava bikin, biryarên ji bo muzîkê jî divê bi muzîsyenan bişêwirin û werin dayîn. Wî daxuyaniya serokkomar jî rexne kir û got muzîk tu kesî aciz nake û îdia kir ku bi van daxuyaniyan dixwazin azadiyan sînor bikin. Müzisyen li Amedê daxuyaniya xwe bi stranek kurdî bidawî kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.